karitlerin yağın, yumurtkanın ya tuğ etinin nobotlarının katı duyunu gaydılıya. Sönülen birlikte halkın alade diyenini gaydılıya. Şu yağdaylar Türkmen hükümetinde oradanım oylanırıp bilmez mi sizin fikrinizce? Şu yağday hakikatten bir çözgütlere getirmez mi Türkmenistan'ı?
10 yıl oldu ben Ciberdi Muhammed'in yanıtlı yol başlığı verenine. Şimdi eğer de hakikaten bize düşünecek olsa, şu sonki yılın dayınçılıkları onu yankı görközde değil de yani. Ne hile ağır yağdı gelip ol yandığında, eğer de ne doğru iktisat siyaset yürütsem de. Şun için şun fikir ediyenler, Ciberdi Muhammed'in de kavradaktır düşünündür. O indi mümkündür yankı indi doğru siyaset yürütür deyip de. Ya da hadir çok Ciberdi Muhammed birazcık bir halkın yardığını zaten düşünüp o bir yollar gözlecek olur da bir hakiki bir halkı bir yenilir dörtmeni de. Ya da olmasa onun için yurdun içinde yigirince edip dersmezi samsıkı korkuzup şu yurdun başını getiren adamlar ayırıp zımarlar. Berde iki yolu var da Ciberdi Muhammed'in. Öyle sayılar var mı da o.
Hormatly dinleyijiler, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen aktivisti, ykdysatçy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. 2016-njy ýylda geljek ýyllarda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň berza edilmegine ilerlemeleriň bolmagyny umyt berýän nähil oňyň täzelikleri boldy. Adatlyk radiosu bu sorag adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukpatullyna berdi.
Действительно, если не как гражданин своей страны, а именно как правозащитник, случилось несколько таких моментов, которые бы я мог оценить как позитивные.
Hakikatdanım, eger öz yurdunun raýaty däldi, hukuk goraýjynyň gözü bilen seretsem, bu ýylda meniň oňyn waka hükmüne baha berip biljek bir näçe zadym bar. Türkmenistan halkara jemgyýetçiliginiň uzak ýyllap eden basyşyndan soň, ahir soňunda adam hukuklary boýunça milli planı kabul etti. Bu Türkmen hükümetinin adam hukukları varadaki yağdayı edim mi edim strategiye bilen özgörtmek için öz için düzen dokumenti. Elbette bu sistem olayın özgörüş değil. Onun çalt netice karışmalı değil. Ama bu bizde peyda olan özgörüşlü bir kural. Sebebi bu adam hukuklarının koruyucuları Birleşen Milletler Kurumasının ve beylik kurumaların değişli bölümlerini Türkmen hükümetlerinin öz boyun alın plan borçnamalarını ne derecede yerine yetirgenliğini izarlamak mümkünçülüğünü veriyor. Eğer olur bu planı yerine yetirmese bizde yine siz şu işi etmeyi vaat ettiniz ama etmediniz demeyi esas oluyor. Yani bu biz üçin oňun täzelik we yeterlik derejedäki optimistik ädim dip hasaplaýan.
Я считаю это достаточно таким оптимистичным шагом.
Farid, bu ýyl Birleşen Milletler Romasynyň adam gynamalaryna garşy göreş komiteti Türkmenistanyň bu meselede kasawatyny dinläp, prezident Berdi Muhammedowyň ýyl ortalaryn adam gynalmagyny ýazgarmagyna çagyrdy. Siz bu çagyrysa hem ýylyň pozitiw täzeri hukmuny garaýarsyňyzmy?
С одной стороны, это как раз-таки говорит о том, что раньше туркменские власти не прислушивались или игнорировали вот такие вот конкретные запросы международных структур.
Бир тараптан, бу туркмен хакимиятларынын озол халкары урмаларынын хусусан адам хукуклары барыдагы урмаларынын анык ишлер, туркмен түрмөлөрүнө итенлер барыда берен анык сорогулорун кулак асмаяндыгын, яда олор эшитмелиге салыяндыгын көрсөтөт. İkinci taraftan bu ýagdaý halkary gurumalarynyň gozalky proseduralar, ýagny aýtmak we garaşmak bilen Türkmenistanyň häkimetlerinden oňyň bir zat gazan bolmajakdygyny düşünendiklerini aňladyar. Şu sebäpden ine şeýle dokument kabul edildi we Türkmen häkimetleriniň oňa näme hilem bolsa bir zatlar jogap berjekdigine garaşylýar. Men bu jogabyň pozitiw bolmagyna umyt baglaýaryn. Belki de ol gürrün edilen adamların köpsi ayatta diir değildir. Emma olorun diir galanlarının boşadılmağına umuttur ediyer. Yoğunlar var da olsa, hakimiyetler olorun karındaşlarına ne mi olun onu aydarlar deyip umut ediyen.
Власти расскажут об этом, чтобы родственники знали, что случилось с их близкими.
Farid, 2017-nji ýylda türkmen häkimiýetleri bilen adam hukuklaryny goramakda bilişleşip bilmek ýa hyzmatdaşlyk etmek umydyňyz barmy?
Я уже много лет об этом говорю, потому что мы работаем совместно, например, с нашими коллегами из Казахстана, из Кыргызстана.
Мен бу арада көп ýyllar aýdyp gelýän. Себеби Qazaqstanlı, Qırğızstanlı ve Täjikistanlı kärdeşlerimiz bilen bili işleýäris. Olaryň hemmesiniň öz ýurtlarynyň hökümetleri bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligi bar we olar bu mümkinçilikden peýdalanýarlar. Olar hökümet bilen birlikde haýsydyr bir hasabatlary, proýektleri taýýarlaýarlar. Şeýle de öz ýurtlaryny adam hukuklary meselesine bagyşlanan mejlislere arkayyn häkimetler bilen deň derejede gatnaşyp bilýärler. Olar türmelere baryp, ol ýa-da beýlik mesele barada anyk soraw talaplar bilenine ýüzlenip bilýärler. Bu olaryň işi üçin uly peýda. Emma biz öz hökümetimiziň wekilleri bilen halkara konferensiýalaryna hem gurulyşyp bilmeýäris. Olar biz bilen ara gatnaşyk açmakdan gaçýarlar. Biz resmi ýagdaýda bolmasa da, halkara guruluşlarynyň arçylyk etmegini, häkimetler bilen diýalog, gepleşik isleýäris. Biz olara özümiziň garakçylar däldigimizi görkezmek isleýäris. Şol bir wagtda da biziň Türkmenistanyň kanunlaryna laýyk gelýän talaplarymyz bar. Biz artık hiç bir zat sormayarız. Bu hili diyalog Türkmen hükümetlerinin öz avrayını hem govu olur. Men gelecek yıl bize şeyli mümkünçülük getirir deyip umid ediyen.
Я надеюсь, что следующий год принесет нам такую возможность.
Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy tuhbatu bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzy 2016-njy ýylyň ýene bir aýratynlygy barada söhbetlen dowam etdirýäris. Bügün daşary ýurt habar serişdelerini türkmen atlary we itleri barada habarlar we maglumatlar has gürülen ýaly görnüdi. Elbette bu ýagdaý şu ýyl Türkmenistanyň daşary ýurda çykan türkmen atçynasy Gelli Käriýewiň tagallalary bilen bagly. Gelli aga bilen kärdeşim gödel söhbetde şolly.
Esasy öz görüşlüklerin netijeli meseleň berini men öz gowunumy şol halkara ekspertler merkezi Yanardağ adlı merkezinin açılması mun açılması dine bizim ahal tek atlamız bilenler yankı Türkmen alavaylar bilenen bağlı şu iki meselenem din derecede alıp barma için dörödülen merkez var. O merkez Çehiye'de dörödüllü munun esası etmeli işlerinin şol ahal tek atlarının birinci meselesi Ahalteka atlan gelip çıkışının gan arasalığı. Neçe gıynan tağım yurt içinde şol mesele çözülenak. O zol 1994 yılla halkara Ahalteka asasiyasyan düğünü dubnudu tutullu. Onu da men birinci prezident deyip saylandım. Son 97 yılla yeni de teğerden saylandım. Bir dörödülüğünü Ahalteka atlar için dörödülüyen idara.
Edil Şunkun, sizin şu yanarda kuramağınızın önünde hemim umuman Türkmenistan'da atçılık meselesine mahsus nehili problemler var.
Birinci mesele ahal tekatlığın gan arasalığını saklamak. Gan arasalık deyilen de o hükmanı surutta en esatası hakiki olmalı. Ama bulur İngiliz vaytala ya İngiliz atı ulanıp ahal tekatı çeytirip garım katım atları köpür diyerlerde onları arasa ahal tekatlığın pasportunu veriyorlar. İkinci mesele eğer de sen daşarı yurda şol atları satacak olsan onalık İngiliz Biz karışıklı atlar hiç kime gerek gel. O puduk özünü ödep bilen ak. Yine en esası mesele. Onun için bazarı kesiliye. Bazarı çıkmağı bir ötlüğün birincisi öz kararı, o ahaltek atları satmağı ruhsat veren ak. Yönü o tadede bir topar bir öt var. Halkarı laboratoriyan neticesi gerek.
Hormatly dinleyijiler, şu ýyl Ýewropa ýurtlarynyň bir ýerine bosgunlygy çykan Gelli Käriýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Programmamyzy meşhur türkmen aýdymçysy Anul Gurdowanyň täze ýyl aýdymy bilen dowam etdirýäris.
Oh, oh, into the deep.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi Adatlygyň Türkmenistanyna kawarçysy Sultan Açylowanyň täzeýil ardygylar şeýledonyň 2016-njy ýylyň alan täsirleri barada gurrun bilen dowam etdirýäris.
İlk bilen öz kärdeşlerimi bütün türkmen halkyny ýetip gelen täze ýyl 2017-nji ýyl bilen gutlaýaryn we täze ýylyň türkmen halky üçin düşümli ýyl bolmagyny arzu edýärin. Geçip baran 2016-njy ýyl barada gyýatlamalary özümde galan täsirleri beýan edenimde bolsa 2016-njy ýyl meniň durmuşumda iň bir ýakymsyz täsirler aldyran ýyllaryň biri bolup, şeýle ýakymsyz täsirli ýyllaryň biri ozal hem 2010-njy ýylda bolupdy. Dene özümün iýdarlanmagym bilen çäklenmän, meniň öýüme uzakdan ýakynan gelip gidýän mehmanlar hem iýdarlanyp, olaryň bir näçe ýörüýte gullukly tarapynyň soragy çekilipdiler. Bu iýdarlanmalar prezident taýlawlary geçenden soň betedilipdi. Şu ýylyň oktýabr aýynyň 20-sinde döwlete degişli laçyn dukandaky nowatlary surata düşüren halatymda bolsa, üstüme hüjüm edilip zorluk bilen kameram elimden alynan bolsa, bu hüjümler 8-nji noýabrda Arçman şypahanasynda we 20-sinji noýabrda öz öýümiň golaýynda welsepede mündürlen 4 san jahyl ýigitler tarapynyň edilen hüjüm bilen jemlendi. Türkmenistanda edilen şeýler işleriň täze 2017-nji ýylda we onuň aňyrky geljekki ýyllarda betedilip garaşsyz jurnalistleriň azat hem erkin işlemegine ýol açylmagy bu meniň täze ýyl arzuwlarymyň ýene birisi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Açylowanyň täze ýyl arzuwlaryny dinlediňiz. 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen dowam etdirýäris. Aman Murat, elbette ýylyň dowamynda ýurtdaky problemler barada maglumat bermek kemini goýmadyňyz. Şoňlyň birlikde 2016-njy ýylda ýurt içinden bir hoş habar hem gelip gogusdy. Soňky döwürde Türkmenistanyna, Türkmen telewizionyna bir adamyň gurrunyny däl, başga adamlaryň hem gurrun edilip başlandy, ýagny ýazylar ýatlanyp başlandy diýen bir habar gogusdy. Şu habaryň jany barmy?
Bir doğru haber, bir Türkmen televizyonunda TRM oldu. Uluhi Çırağım diyen umumi ağız bilen telezepleştiler. Efire derli, elbette olurumun profesyonel derecesinin ne derecede olurduğu hakkında. Aydık bizdekte yönü zıda denen verdim. Esler doğrun, karastırlık doğrun, adi tutulmadık. İdevi hizmetine öz derecesine baka verilmedik. Mehmet Eyl Siyari şahirler hakkında efire verilen depreştiklerimin ulu hevet hem ulu tolgunluğu bilen terettim. Yönü öngaydı sümeyel olur. Profesyonel depreştikleri değil yönü. Mehmet Eyl hakkında da Kerim Urvan Nefes hakkında da Berdin Nazar Ağabey Huday Nazar hakkında da Kerim Ağabey Urvan Nefes hakkında da Türkmen şahir Kara Seyitli hakkında da Besteytek hakkında da gurrunlar edildi elbette kovdat. Men şuna beğeniyenle 2016 yılla devir edebiyat medeniyet hakta neyme kovdat edildiğilin olsa sorarım. Yahattan bana men suda beğeniyen.
Aman Murat, medeni puğdokta başka ne ahili umut verici hareketler ya alamatlar görünü?
Yurdun 7 tane tele programması var. Televizyon programması var. Şolurdu da alayta miras deyip adlandırılayan teleprogrammada ün yaşap geçen bağış sağlanmaların aydan aydınları çalan ağızları vatır vatır sorurum görkodurluyonu. Edil soru vatır sonra seyret oturuşuna mesela Mırlağa'nın hakı teşbirine sağlıklı oturuşuna ya da türlü dağdanın türlü tarihinin hakı teşbirine sağlıklı oturuşuna sine diyen yönü. Şu dövürde yani kara ağ renkli lentelere furata düşürülen şekilleri verildi. Onun o çok beynanyan bu özgü devletler Hasan'ın Mulfa bir vaat kara ağ renkli lentelere furata düşürülen 2-3 belki 5 seriyel kino filmleri renkli kino filmleri övrüyen vaatında bari oğul 3000 Doğam ediyen sahavi, neyem cümür hazır zaman tele gözlükmün, tele tomosikotmün gözünü yakımlı, renkli keşfe geçirmeyenliğine. Ben katkı inanıyorum. Bu hastalığı hiç yıllı ulu okun maalesef işletmem. talep eden okuy, bıraktır, sol adımların milletin önüne, vatanın önüne, tarihin önüne bitiren hırmatlar için edilen elbastır olin, aydalı 2 milyar dolları yonk aeroportu yıkıp, yerine tada aeroport kalmak mümkün vakti. Bari over 5-10 dolları duruyan, renkli lenta şoförler geçirmeye ne için bir devlet Kırsız ediyete diyen. Hem nefi yüreğinin düğümüne akmır olup çöktü ya. Ökünç olup çöktü ya bu dağıtlar. Umum harap saydanın da elbette bir yerde bir bellenmeli bir yağdayı varına karıştırılan ilkinci yıllarından başlar. Bir adam gelende oturmak, bir adamı yok orda ezer saklıya çökmünle yürüğünü hüdürlemek yürür ötünden. Adam olsa, yemeli adaydı da olsa, ağzı kendini el setirliğe yurdu, yurt eden, milleti, millet eden adamlar hakkında şeyle yapacaksın verdim vermeden. Dileniyen, hemen bu yüzeniyen, bulmalı adayı, derket kuday, tarihlerinin duamı, uloktan mı olsun? Aradın bu yüzeniyen, bir adamdan kovulup, bir nasıl adam hakkında Umut kurumla edilmeni ben zıdar buyusun ya. Yani.
Hürmetli dinleyiciler bu Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev'in buyusuncu. Gepler Adatlı Radyo. Hürmetli dinleyiciler, inniki söhbetdeşimiz Adatlı Radyo'nun kavurla kavarcısı Sayın Erdanul Muradi. Sayın Erdanul Eytem tarihi diyen 2016 yılda Oğan Türkmenler için ne akil kovuluk kollu?
Şimdi berde şu Afgan Türkmenlerine türlü okullarda öngörüsük boldu diysek yalnız olmaz. Hususen hem şu siyasi okurdan bir sonki dören yağdalar sebeple bir Afgan Türkmenlerinin bir yol başçılar bilen, devlet resmiler bilen duşup öz kıyınçılıklarını aitmaya fırsat dörüdü yakında şu Afgan Türkmenlerinin Parahatçılık ve Raydaşlık Genişinin azaları Prezident Gani bilen duşuştu. Sonunda Prezident Gani şu Afgan Türkmenlerine hak hukuk kail bolacaktığını yani hak hukuk vermeye razıyalık bildirdi. Türkmen kadrlarının hem işe yerleştirilecektiğini aitti. Bu elbette şu Afganistan'da sonki dönen siyasi yağdeler sebeple şu Türkmenlere bir az hükümetin ünlüsü güçlendi deyip düşünülüyor. Şu Afgan Türkmenlerinin misali harbi kadrlarına, böyleki adamların devlet idarelerine çekmek boyunca Prezident Gani'nin hükümeti Afgan Türkmenlerinin vekillerine söz verdi. Onun da sonra Afgan Türkmenlerinin arasında şu medeni cemiyetler dörüldü. İnçeme medeni cemiyetler hazır iş alıp barıya şu Türkmenlerin hali yağdığının kuruluşmak için onlar hususen şu alım bilim uğrundan Türkmenlere kömek etmek için şeyle medeni cemiyetler dörüldü. Afgan Türkmenlerinin arasında şu alım bilim uğrununa biraz öngörüşler buldu diysek yanlış olmaz. Önkülere karanda hazır şu Türkmen yaşlarının yukarı okullar okan yaşların sahne köpeldi. Onun başka iktisadi yağdayı kan uğurluklar iktisadi uğurdan kan bir öngörüşlük bulun yok. Sonra karamazdan medeni uğurdan biraz öngörüşler buldu.
Adatlığın kavurla kavartısı Sayın Erdanoğlu Muradi bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen 2006 yılın ziyemlerine bağışlanan yürüyte gepleşigimizin sonuna geldik. Tədi 2017 yılı ehli adamzadı. Şunun bilen birlikte Türkmen sahanları adatlığın dinleyicilerine hem bir can sağlığını ve ehli kovulukları arzu ediyoruz. Tədi iliniz kutlu olsun hürmetli dinleyiciler. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Bağlar gül açtı, bakar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek az geldi. Karaşan sana akça kettirim, gelsin salama, geçti küptirim. Kiptiri yayına irkana tek asmanımda oyuna irkana la la la la la la la la la la la la la la la la la
бақытлык куши, өмүрүмүң хоши. Сен бидеу дүнья, айдымлан башы. Яйда канатан, келдин үлкеме. Үлкем бай менин, айдым мокама. Акча кептери, яйна эрканан. Пегатманымда,